alas kommunisti. Emme tunne muuta hyvitystä kuin kuolema.
Me emme anna periksi, me käytämme kaikkia mahdollisia keinoja. Me tulemme voittamaan, me johdatamme teidät vapauteen, Suomen kansa.
Jos Lahden hiihtoseura ei estä bolsevikki-hiihtäjien kilpailemista Salpausselällä, emme voi välttää sabotaasitekojen suorittamista.
Tuolla se taitaa olla.
Kyllä, se vähän näyttää siltä, että on samaa taloa vielä pystyssä siinä.
Mennään katsomaan lähempää.
No niin.
Herää kysymys, missä on nämä Helsingin näistä muinaismuistoista huolehtivat ihmiset, että miksi tänne on laitettu kylttiä. Missä on ollut sitten?
Mä olettaisin, että ne olisi ollut tossa.
Joo, siihen välttämättä pääsee, jos se on vuokrattavana.
Joo, tää on kato tämmönen vuokrattavana oleva tila nyt täältä. Näkyykö pommin jälkiä?
Hakarista ei ainakaan näytä olevan seinässä enää.
Joo, kyllä ne on varmaan siistittyjä vuonna 77. Niitäkin käytiin piirtelemässä.
Olemme äärioikeiston tutkijan Tommi Kotosen kanssa Helsingin Lauttasaaressa. Lähellä Lauttasaaren eteläkärkeä Veneentekijän tiellä sijaitsee teollisuuskiinteistö, jossa tapahtui kylmän sodan ajan huomattavin suomalaisen äärioikeiston terroriteko.
Vähän jäi Tommi nyt epäselväksi, että missäkään ne painokoneet oikein oli.
Joo, ei ihan tarkkaan pystynyt tuosta kuvista tai muusta määrittelemään ilmeisesti tuolla alakerroksessa kuitenkin.
Joka tapauksessa tämä kiinteistö on suomalaisen kylmän sodan aikaisen äärioikeiston kannalta aika merkittävä kiinteistö.
No joo, kysymyksessä on tosiaan kursiivin kirjapainon muinoinen talo, että siellä 77 ainakin sijaitsi kyseinen kirjapaino tässä talossa. Ja voisi sanoa, että semmoinen ensimmäinen näyttävä ja isompi terroriteko ainakin, jopa sitten 30-luvun vuosien tapahtui tähän taloon. Pekka Siitoimen porukat järjestänyt tänne tuhopolttoiskun ja yrittävät vielä tosiaan räjäyttääkin kyseistä taloa ilmaan.
Tuossa palossa tuhoutui yksi painos Enheet-lehteä, paperivarastoja, kaksi painokonetta. Mutta nuo vahingot olisivat voineet olla suuremmatkin. Taloon oli nimittäin sijoitettu pommi, joka ei kuitenkaan lauantai-aamuna räjähtänyt. Pommi saatiin purettua.
Täällä yritettiin räjäyttää oikein kunnon pommi.
Joo, kyllä. Siis tässä oli sekä tuhopoltto, joka onnistuikin, ja sitten myöskin oli jätetty jonkun kokoinen pommi. Pommi tosiaan tuonne ilmeisesti alakertaan, mutta ajatuksena kai oli se, että pommi räjähtäisi sitten tulipalon myötä, mutta näin ei sitten kuitenkaan tapahtunut.
Tuli aiheutti aineellisia vahinkoja, mutta henkilövahinkoja tässäkään ei sitten syntynyt.
Joo, ei. Tosin talossa tosiaan se oli aamuyöstä, kun se oli palo laitettu syttymään tai sytytetty, ja talonmies toki asui tässä talossa, mutta ilmeisesti hänet ehdittiin hälyttää hereille ennen kuin hänelle mitään vakavampaa koitu. Vahingoista kai puhuttiin kuitenkin siihen aikaan miljoonien markkojen luokasta.
Tommi Kotonen on julkaissut kirjan suomalaisista kylmän sodan ajan äärioikeistoliikkeistä. Tässä sarjassa olemme noiden liikkeiden ja niiden jäsenten jäljillä. Tässä sarjan viimeisessä jaksossa katsotaan myös sitä, mitä äärioikeistolle tapahtui 80-luvulla. Mutta palataan kirjapaino kursiivin kohtaloon.
Miksi juuri täällä piti sitten yrittää tehdä tuollainen näyttävämpi isku?
Kursiivi tai erityisesti tietysti ne lehdet, mitä täällä painettiin, muun muassa Tiedonantaja varmaan tälle porukalle symboloi sellaista kaikkein ankarinta neuvostomielisyyttä ja myöskin voimakkainta varmaan antifasismia, että kyseiset täällä painetut lehdet pitivät kyllä niin kuin huolta siitä, että Siitoimen toiminnasta kerrottiin ja varoteltiin, ja toisaalta myöskin sitten järjestöt, jotka olivat osittain näiden, osaltaan näiden lehtien takana julkaisijoina myöskin moneen otteeseen jo pitkään ja vaativat Siitoimen toimintaa aisoihin ja järjestöjä lakkaudettavaksi.
Tämä kursiivin tapaus herätti hyvin paljon huomiota.
Kyllä joo, se oli mittakaavaltaan kohtuullisen niin merkittävä suomalaisessa, voisi sanoa, terroritekojen historiassa, erityisesti äärioikeiston osalta oikeastaan kylmän sodan ajan niin kuin merkittävin tämmöinen yksittäinen teko. Ja toisaalta se kytkeytyi semmoiseen aikaan, tapahtui semmoiseen aikaan, että erityisesti vasemmista terrorismista puhuttiin ympäri Eurooppaa. Eurooppa vuoden 77 aikanakin tapahtui kaiken näköistä esimerkiksi Saksassa ja no, Suomessa tapahtui tällainen isku, niin se toki yhdistettiin nimenomaan tähän vähän samalla lailla samaan terroriaaltoon niin sanotusti. Toki aika pian havaittiin, että kysymys ei tosiaankaan ollut mikään vasemmista terrorismi. Ja tietysti kohteestakin saattoi jo päätellä, että tekijät olisivat muuta taustaa ja tietysti siinä oli vähän sellaistakin taustaa, että oli käyty jo piirtelemässä hakaristeja tuonne talon seiniin jo muutamaa viikkoa aikaisemmin ja ilmeisesti oli uhattu räjäyttääkin koko talo jo aikaisemminkin.
Kirjapaino kursiivin iskun selvittelyä seurasi muiden muassa Yleisradion A-studio.
Viikon kuluessa murhapolton tekijöitä on etsitty 30-40 poliisin voimalla. Muun muassa Helsingissä ja Turussa tehdyissä tutkimuksissa on tähän mennessä pidätetty ainakin 3 henkilöä. 2 heistä on tiettävästi sisäministeriön vastikään fasistisena lakkauttaman isänmaallisen kansanrintaman jäseniä. Tuo isänmaallinen kansanrintama on toiminut Turussa. Tutkimuksien kulusta poliisi on kuitenkin kuluneen viikon aikana ollut sangen vaitelias.
Aika nopeasti poliisi pääsi sitten tekijöiden jäljille.
Kyllä, tutkinta lienee ollut varsin helppoa, kun tämä pommikin oli kääritty kokoon Pekka Siitoimen valokuvausliikkeen teipille, niin ei tietysti vaatinut kauhean suuria älyllisiä ponnistuksia miettiä siitä, että miltä taholta isku lienee tullut.
Ja pidätykset tehtiin aika nopeasti.
No joo, kyllä järjestön sotilasjohtaja Pekkala taisi olla jonkun aikaa pidempään piilossa, mutta kyllä jo muutamien päivien sisällä käytännössä juttu alkoi ratkeamaan.
Mikä Tommi Kotosen mielestä ajoi Pekka Siitoimen kannattajineen kirjapainokursiivin iskuun?
Tietysti heillä tuntuu olevan aika vahva tämmöinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus kaikesta siitä tietysti, miten heitä käsiteltiin julkisessa sanassa ja miten heistä puhuttiin. Ja tosiaan tämä huhut tai vaatimukset järjestön toiminnan kieltämisestä olivat olleet ilmoilla jo kohtuullisen pitkään. Sitten puhuttiin jonkun verran siitä, mitä Ruotsissakin kyllä tapahtui, että näihin liikkeisiin, vastaaviin liikkeisiin kuuluvia oli esimerkiksi erotettu mielipiteettensä vuoksi työpaikoilta, että tätä tapahtui Suomessakin Siitoimen miehille. Tämän he kokivat niin kuin jonkunnäköisenä terrorina itseään kohtaan. Ja sitten myöskin joillakin paikkakunnilla, muun muassa Kotkassa, taidettiin kieltää marssimasta Siitoimen järjestön edustajia. Tämäkin oli taas tämmöinen yksi, voisiko nyt sanoa, vähän niin kuin askel kohti sitä, että mitta täyttyy lopullisesti. Tämän he kokivat perustuslain vastaisena vainona itseään kohtaan.
Mihin päädyttiin? Antoiko Siitoin käskyn, että täällä sen iskun on tapahduttava, mutta ne laittoi sitten kätyrinsä asialle?
Jos nyt oikein muistan siitä, mitä oikeudenkäynnissä kävi ilmi, niin sellaista aivan suoraa käskyä, että iskekää tuonne, ei niin kuin missään vaiheessa kai Siitoin esittänyt, mutta hän yllytti iskemään eri kohteisiin. Ja muistaakseni kursiivikin oli ainakin niissä listoissa, missä jaettiin osoitetietoja ja muita mahdollisista iskun kohteista. Niitä oli ympäri Suomea sitten semmoisia paikkoja, mihin saatettiin ehkä iskeä. Ja tosiaan Siitoin aika suorasanaisesti 77, kun alkoi käydä ilmeisiksi, että jossain vaiheessa toiminta kielletään, niin yllytti kannattajiaan ja nimenomaan ydinporukkaansa vastaamaan heihin kohdistuneeseen terroriin myöskin terrorilla.
Kirjapainokursiivin noin vuosi sitten tapahtuneen murhapolton oikeuskäsittely on saatu tänään päätökseen Helsingin Rastuvan oikeudessa. Oikeus langetti 5 syytetylle vankeustuomion. Lisäksi 1 syytetyistä tuomittiin ehdonalaiseen vankeuteen. Markus Syrjälä.
Kirjapainokursiivin oikeuskäsittely on jatkunut jo yli 20 kertaa Helsingin Rastuvan oikeudessa. Ja tänään siinä vihdoin jaettiin tuomioita 3 pääsyytetyn lisäksi 1 väärän valan tekijälle ja 2 kotkalaiselle, jotka ovat osallistuneet laittomien järjestöjen toimintaan. Näillä järjestöillä tarkoitetaan naantalilaisen liikkeenharjoittajan Timo-Pekka Siitoimen perustamia järjestöjä, joista isänmaallisen kansanrintaman tarkoituksena katsotaan olevan laiton kommunismin vastainen ja valtakunnan asioihin vaikuttamaan pyrkivä toiminta.
Kyllä käsittely oli pitkä, tietysti siihen liittyi monennäköisiä ulottuvuuksia, mitä haluttiin selvittää myöskin järjestöstä, että onko mikä on se järjestäytymisen taso. Joissakin vaiheissa ainakin nostettiin epäilyjä, että onko kytköksiä sitten ulkomaisiin liikkeisiin ja kaikkia tämmöisiä tekijöitä siinä ilmeisesti selviteltiin. Ja tosiaan tämä nyt oli varmaan olennaisin kysymys, oli se, että miten suoraan sitten oli käsky annettu tähän toimintaan ryhtymisestä. Samoin tietysti siinä oikeudenkäynnin yhteydessä teetettiin mielentilatutkimusta tälle varsinaiselle tekijälle. Hän oli ilmeisesti jossain määrin kai, ainakin ajateltiin, että vähän alentuneestikin syyntakeinen, mutta pohdittiin sitä, että miten voimakkaasti hän oli Siitoimen vaikutusvallan alla, koska hän oli vuosikausia ollut myös Siitoimen hengentieteen seurassa mukana toimijana. Ja tämän tekijän äiti muun muassa kävi todistamassa oikeudessa, että ilman Pekan määräystä hänen poikansa ei tee mitään.
Syytetyistä liikkeenharjoittaja Siitoin tuomittiin 4 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen, yllytyksestä murhapolttoon sekä räjäytyksen yritykseen. Laittomiksi katsottaviin organisaatioihin kuulumisesta sekä niihin yllyttämisestä Siitoin tuomittiin edelleen 7 kuukauden vankeusrangaistukseen, laittomien patruuneiden hallussapidosta 2 kuukauden ja kirjepommin määräämisestä lähetettäväksi 8 kuukauden vankeusrangaistukseen, eli tuomiot yhdistettyinä yhteensä 5 vuodeksi vankeuteen.
Varmaan yksi isoin tekijä tässä hommassa oli tosiaan se, että Pekka Siitoinsa itse sai pitkän vankilatuomion, koska kuten suojelupoliisikin sitten myöhemmin arvioi tilannetta, että muutamia paikallisia toimijoita oli vielä niin sanotusti vapaalla jalalla esimerkiksi Helsingissä, mutta hyvin äkkiä kävi ilmeiseksi, että kun Siitoin oli poissa kuvioista, niin oikein mitään ei kukaan muu saanut sitten aikaiseksi. Siitoimen oman elämän kannalta oli tietysti sillä, että järjestöt lakkautettiin jo jonkunmoista merkitystä, koska no, hän ilmeisesti jossakin tapauksessa tosiaan pisti näitä jäsenmaksun tuottoja ihan omiin kuluihinsakin ja suoraan omaan taskuun ilman mitään kuitteja ja muuta, että jollain lailla hänen taloutensa, muutoinkin jo heikoissa kantimissa ollut taloutensa, oli riippuvainen näiden järjestöjen pyörittämisestä ja ehkä tästä kirjapainotoiminnasta myöskin sitten siinä sivussa. Että sen jälkeen kyllä hänen niin kuin bisneksensä menivät vielä jyrkempää alamäkeä sitten.
Sen jälkeen kun hän oli kärsinyt tuomionsa, niin kyllä se sitten jollakin tavalla raunioitti sitten myös itse Pekka Siitoinen, myös ehkä henkisesti.
Joo, no 80-luvun tuonne alkupuolella tai puoliväliin tultaessa oli montakin tämmöistä osin yksityiselämäänkin liittyviä tragedioita. Hänen poikansa kuoli 85 auto-onnettomuudessa ja se taisi olla vähän semmoinen viimeinen piste sitten niin kuin jyrkensi hänen alkoholisoitumistaan, mikä oli kyllä jo ollut hyvässä vauhdissa tuossa 80-luvun alussakin. Hän elätti itseään muun muassa kiljua myymällä ja tästä päätyi sitten myös vankilaan sitten myöskin joksikin aikaa.
Kursiivin iskun jälkeen suomalainen äärioikeus taisi olla jonkin aikaa jonkinlaisessa lamassa.
Kyllä näin voi tietysti sanoa jo, että tilallehan perustettiin, kyllä yritettiin perustaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa useammankinlaista uutta järjestöä niiden henkilöiden toimesta, jotka olivat tehneet siitoimen pesäeroa jollain lailla, vetäytyneet yhteistyöstä siitoimen kanssa. Osa näistä toimijoista sitten ryhtyi tosiaan kiistelemään keskenäänkin ja oikeudenkäynnin alla ja sen myötäkin sitten nämä ristiriidat nousi esille. Siellä syyteltiin kuka milloinkin toinen toisiaan kaikesta mahdollisesta. Ja Pekka Siitoinkin perusti sitten uuden puolueen melko pian, vielä itse asiassa kieltoprosessin ollessa kesken kai. Mutta Siitoin oli poissa kuvioista pitkän aikaa, niin hän ei ollut organisoimassa toimintaa ja muut toimijat sitten vähin erin joko luopuivat koko touhusta tai häipyivät Ruotsiin osaan heistä. Osa oli taas ylipäätään sitten sellaisia toimijoita, että ilman kunnollista johtoa heistä ei oikein ollut vakavasti otettavaan toimintaan. Siinä meni, voi sanoa, että useamman vuoden ajan oli kyllä aika sellaista hyvinkin hajanaista ja aika näkymätöntäkin sitten sen varsinainen toiminta.
Lähdetään kohti keskustaa.
Näin tehdään.
Seuraava etappi Tommi Kotosen kanssa on Helsingin Katajanokalla sijaitseva kahvila. Sen ikkunoista avautuu näkymä presidentin linnaa. 80-luvun alussa yksi suomalaisen äärioikeiston suurimmista vihollisista oli poistumassa näyttämöltä.
Tasavallan presidentti Urho Kekkonen luopuu presidentin tehtävistä. Kekkonen jättää valtion päämiehen tehtävät sairautensa vuoksi. Presidentin ero oli esillä aamupäivällä valtioneuvoston istunnossa. Asian käsittelyn pohjana oli presidentti Kekkosen oma kirje ja siihen liittyvä lääkärin todistus. Valtioneuvostolle osoitettu kirje kuuluu näin. Kuten oheisesta lääkärin todistuksesta ilmenee, on minua kohdannut sairaus, jonka vuoksi olen viime aikoina ollut estynyt hoitamasta tasavallan presidentin tehtäviä, nyttemmin todettu luonteeltaan sellaiseksi, että sen on katsottava muodostavan hallitusmuodon 25. pykälässä tarkoitetun pysyväisen esteen.
Jos nyt joku yksittäinen henkilö on ollut sellainen useimmille ryhmille ainakin, että mikä on ollut kiukun ja vihan ja inhon ja vastustuksen kohden, se on varmaan ollut Kekkonen, mutta sitten kun valta vaihtui linnassa ja Koivistosta tuli presidentti, niin saattoi hyvinkin erikoiset tahot ilmaista jollain tasolla ainakin tukeaan, jopa Pekka Siitoon muistaakseni joissakin yhteydessä piti ihan positiivisena Koiviston valtaan nousua, mikä on tietysti hänen kaltaiseltaan äärioikeista toimijalta jo paljon sanottu.
Suomalainen äärioikeisto oli uuden tilanteen edessä. Kekkonen oli poissa kuvioista. Lisäksi vasemmistolainen poliittinen liikehdintä ei enää ollut niin voimallista kuin aikaisemmin. Esimerkiksi taistolaisuuden vetovoima oli hiipunut.
No, voiko sanoa, että siinä 80-luvulla sitten, tai lähinnä 80-luvun alkupuolella, suomalainen äärioikeisto oli sitten vähän tyhjän panttina, kun ei oikein ollut ketään mitä vastaan osoittaa mieltä.
No kyllä, tietysti tavallaan näin voi sanoa, että toki jotkut ryhmät, ehkä tämmöiset sanat, ei niin radikaalit kaikessa mielessä, mutta niin kuin, muun muassa Kauko Kareen aikanaan perustama itsenäisyyden puolesta ry sitten keskittyi oikeastaan tämmöiseen edelleen vielä antikommunistiseen toimintaan. Hän oli vierailijana muun muassa Afganistanin kommunistisen hallinnon vastustajia, eli täälläkin kävi ehkä joitakuita supoakin kiinnostaneita henkilöitä näissäkin yhteyksissä aikanaan 80-luvulla vierailla, mutta noin muuten toki 70-lukua erityisesti leimannut siitoimen toiminta, niin oli hyvinkin heikossa hapeessa niin sanotusti, ja muutamia nuorisoryhmiä ehkä pyöri, mutta heilläkään ehkä semmoinen selkeän oman identiteetin löytyminen, että mitä nyt tässä vastustetaan ja mitä tässä nyt oikeastaan ollaan tekemässä, niin oli vielä aika kehitteillä, jos näin voi sanoa.
80-luvulla suomalainen äärioikeisto löysi uuden vihollisen pakolaisista. Ensimmäiset niin sanotut Vietnamin venepakolaiset saapuivat Suomeen vuonna 1979.
Ensimmäinen ryhmä Indokiinan pakolaisia saapui maahamme eilisiltana. Nyt vasta tulleille alkaa sopeutumisen aika. Kieli, kulttuuri ja ilmasto sekä ruoka ovat täysin toisenlaisia kuin mihin he ovat tottuneet. Sopeutumiseen venekansa tarvitsee sekä rauhaa että myötätuntoista suhtautumista.
Ruotsissahan oli jo aikaisemmin ollut kohtuullisen aktiivistakin toimintaa maahanmuuton vastustamisen tiimoilta ja sieltä käsin oikeastaan jonkun verran alkoi tulla sitten Suomeenkin materiaalia. Itse asiassa mitä ilmeisimmin hyvin usein suomen-ruotsalaisen mandelin kynästä vielä lähtöisin olevaa aineistoa. Ja näitä pakolaisvastaista aineistoa sitten levitettiin Suomessakin 80-luvun puolivälin jälkeen. Kovin paljonhan Suomessa siihen aikaan ei pakolaisia toki ollut. 70-luvulla oli tullut Chiilestä pakolaisia ja 80-luvulla jonkunnäköiseksi kysymykseksi nousi sitten Vietnamin venepakolaisten vastaanotto. Tämän aiheen tiimoilta käytiin kyllä, voisi sanoa nyt jonkunnäköistä niin kuin ihan julkista debattiakin, että miten Suomessa pitää ylipäätään suhtautua pakolaiskysymykseen. Jollain lailla esillä oli pääministeri, silloisen pääministeri Sorsan kannanotot siihen, että montako 10 000 pakolaista mahdollisesti Suomi tarvitsee tai Suomeen voidaan ottaa lisää. Ja tämä herätti kritiikkiä ihan kohtuullisen laajalta eduskuntakyselyitä myöten ja näin poispäin. Ja Helsingin Sanomissa käytiin pitkää debattia myös samasta aiheesta. Äärioikeistoryhmille tämä nyt oli ehkä semmoinen tekijä, että johon he aika sujuvasti sitten tarttuivat, että tässä nyt nähtiin taas jonkunnäköinen uhka sitten, voisi sanoa, suomalaiselle kansalliselle yhtenäisyydelle ja kansallisuusaatteelle ylipäätäänkin.
Suomi on nyt siis pessyt kasvojaan maailman silmissä ottamalla vastaan noin 100 000 osan niin sanotusta venekansasta. Ja toinen 100 000 osa vastaanotetaan viikon kuluttua. Tiedotusvälineille ja niiden kautta kaikille suomalaisille on pakolaisista annettu etukäteen kiitettävän ahkerasti tietoja. Niinpä Helsinki-Vantaan lentokentällä oli eilisiltänä pakolaisryhmää vastaanottamassa 10 uteliaita sekä tietenkin myös tiedotusvälineet televisiosta aikakauslehtiin. Ja kielivaikeudet alkoivat heti, vaikka paikalla oli 2 tulkkia.
Tuota uhkaa torjumaan sitten lähti erilaisia porukoita, joista yksi oli peräisin täältä Katajanokalta.
Kyllä joo, Suomessa oli oikeastaan nyt, voisi sanoa, tuolta 80-luvun alkuvuosilta jo alkanut kehittyä pikkuhiljaa tämmöinen brittiläistä alkuperä oleva skinhead-alakulttuuri ja näitä jonkunnäköisiä ryhmiä kai tavattiin jo tuossa 80-luvun alussa muun muassa Tampereelta. Mutta Helsingissä oli tämmöinen Katajanokalla sitten oma skiniporukkansa, joka ehkä on äärioikeiston tutkijankin näkökulmasta siinä mielessä kiinnostavampi, että toisin kuin useimmat muut skiniryhmät, jotka ehkä saattoivat keskittyä musiikkikulttuuriin ja joidenkin iskulauseiden huuteluun ja tämmöiseen natsityyliseen pukeutumiseen jossain mielessä tai skinipukeutumiseen, niin tämä Katajanokan skiniporukka itse asiassa oli huomattavasti enemmän kiinnostunut myös ihan poliittisesta vaikuttamisesta. Heillä oli jonkin verran yhteistyötä tämmöisissä ehkä sanon yksittäisissä tilaisuuksissa enemmänkin muun muassa perustuslaillisten kanssa, että saattoivat olla heidän tilaisuuksiaan turvaamassa ja osa ilmeisesti näistä Katajanokan skineistä jopa jollain tasolla toimi perustuslaillisten nuoriso-osastoissa Helsingissä.
Katajanokan skinien parissa perustettiin järjestö, jolla oli laajahko ja selkeä poliittinen ohjelma. Järjestö oli kansallinen kulttuuririntama.
No, heillä oli kohtuullisen monipuolinenkin ohjelma, mutta toki pääkärkenä heillä tuntui olevan se, että pakolaiset joutaisivat palata omiin kotimaihinsa taistelemaan sitten kotimaidensa puolesta, mutta ohjelmaa toki mahtui kaiken näköistä, koska sanoa tämmöistä selkeämmin ehkä konservatiivisia äänenpainoja, joissa vastustettiin kaiken maailman kaikkia mahdollisia sukupuolivähemmistöjä ja suhtauduttiin kovin kielteisesti työttömien toimintaan ja heidän elättämiseen. Työttömiä olisi pitänyt leirittää ja siihen aikaan esillä ollut tuoreena ilmiönä oleva AIDS myöskin puhutti heitä ja olivat myöskin näitä potilaita leirittämässä ja tämän tyyppistä melko radikaalejakin ajatuksia heillä oli. Heillä oli toki myöskin melko voimakas tämmöinen, voisiko sanoa, vapaussoturihenki ja tämmöisen idean esille tuominen, että heidän lehtensäkin nimi oli Valkoinen rintama, joka voidaan ehkä osittain ymmärtää viitteeksi vuoden 18 perintöön, mutta toisaalta taas voidaan tietysti nähdä rotuopillisenakin näkemyksenä siitä, että minkälainen Suomi nyt pitäisi olla heidän mielestään. Heillä oli kovin paljon erityisesti näillä keskeisimmillä toimijoilla niin kiinnostusta näihin heimosotaan aatteisiin ja sen aikaisen toimintaan, että historia kiinnosti.
Neuvostoliitto lakkaa olemasta vuoden vaihteeseen mennessä. Uusi tasavaltojen yhteisö pyritään muodostamaan ensi viikonloppuna. Myös Suomi totesi tänään, että Neuvostoliittoa ei ole enää olemassa ja valmiiksi neuvoteltu naapurisopimus Neuvostoliiton kanssa jää allekirjoittamatta.
Miten tämä äärioikeistokenttä tästä oikeastaan alkoi muuttua, kun kylmä sota päättyi?
No, tietysti monella oli samoja teemoja edelleenkin satunnaisemmin ja historiallisen viittauskohteekin saattoi olla samantyyppisiä. Meillähän nousi 90-luvun alkupuolella sitten IKL taas jälleen vähän ehkä laajempanakin niin kuin selkeämmin 30-luvun järjestön seuraajana esille ja tietysti Neuvostoliiton romahdus mahdollistikin jossain määrin sitten avoimemmankin toiminnan. Mutta että kyllä niin kuin keskeinen kysymys niin kuin 90-luvun alkupuolelta lähtien oikeastaan on ollut enempi vähempi aina nämä maahanmuuttokysymykset ja pakolaiset. Että se on tietysti temaattisesti niin kuin selkeä muutos ja sitten mitä 2000-luvulle tultaisiin sitten vielä niin kuin tähänkin teemaan oikeastaan. No, muutos tai täsmennys, miten se nyt haluaakaan ymmärtää, mutta että islamin nousu oikeastaan nyt se keskeisemmiksi puheenaiheeksi, mitä se nyt on ollut sitten oikeastaan enempi vähempi viimeiset 15 vuotta useimmilla toimijoilla. Mutta että toki tietysti, jos ajattelee muutoksia, niin kuin millä lailla toiminta itsessään on muuttunut, se käytännön toiminta, niin varmaan olennaisin muutos on tapahtunut tuossa 90-luvun jälkipuolella, eli tietoliikennetekniikan niin kuin muutos, että se vielä 90-luvun alussakin rekrytointi tapahtui jotain lentolehtisiä levittämällä ja tarroja liimaamalla. Sitä tietysti näkee vieläkin satunnaisesti, mutta että internetin kautta julkaisujen levittäminen tietysti muuttui huomattavasti tehokkaammaksi ja halvemmaksi. Ei oikeastaan maksanut mitään ja potentiaalinen kuulijakunta, lukijakuntakin oli huomattavasti laajempaa. Ja sitten tietysti se ihan viimeisimpien vuosien aikana niin tuo sosiaalisen median kautta toimiminen on aiheuttanut ehkä sen tyyppisiä muutoksia jopa toimintaan, että sitä, se on ehkä jollain lailla muuttanut aika paljonkin muotoaan sikäli, että ennen muinoin nämä järjestöt elivät jonkun aikaa ja kuolivat pois muutaman vuoden jälkeen, muutamia poikkeuksia lukuunottamat, mutta nyt on ehkä helpompi niin kun ylläpitää jatkuvastikin tämmöisiä verkostoja, vaikka itsessään suoranaista toimintaa ei olisikaan. Että ehkä tietty jatkuvuus saattaa olla se, mikä on niin kun tulevaisuudessa kuvassa ehkä selkeämmin esilläkin näissä toiminnoissa.